ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye mpo na sango na lokota la Lingala utololaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa elamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo to studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobe na mingi mingi makambo maye. Na etuka ya mai ndombe bayi bakima bitumba ya ba mobondo na kwa mutu babwa kimbela na ministre wa yambo ya mwasi ya yambo Judith Suminwa Tuluka mpo na mpasi iye bazali komona.
Tozo senga na mama Judith, chef du gouvernement oyo ya sika elongona mokonzi ya mboka pona ko sunga biso na manda oyo ya sika vraiment makambo oyo e continuer li société e suka solution e zwama.
Mokambi ya etuka ya Sud Ubangi Jean-Claude Mabenze Bey Benz asengi na bayimboka kozala na limemia na bakili mibeko toba ntoma ya etuka.
Asi na baninga na ko eza motindo elongobani te po esalema na cadre ya demokrasi moto zote ya bango na non-violence kolisa tiri ya kimia ya pe.
Lelo na linaka na biso monganga na sala nini tokolobela fenomena eye nzoto ya mwana mobali kuki kokangama na nzoto ya mwana mwasi na ntango ya bosangisi yango. Fatuma Kalala Alimasi akosolola yango na monganga Jean-Michel Kayumba wuto Canada. Makambo maimaso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse elengelami na ilobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Moto moko akufi mpe mingi basusu bazuki na bombi moko ekweyaki lelo na Mubambiro na site ya Sake na kilometre pene na tukumi bale na sambo na west ya Goma na Nord Kivu.
Sango yango epesami na molobeli ya Mampingama ekolo Kongo Demokratik oyo apameli batomboki ba M23 kobeta bombi yango na Masisi epi alobi ete ebominde elenge mwasi moko ya moke.
Mampingama Afrika yangele malobi ete ba soda ba bale ba ekolo na bango ba ye bazali ko bundisa ba M23 na monyele ba mipesite na maboko ma ba tomboki lokola ba media nzike ezali ko pesa nsango yango.
SNDF Mampingama Afrika yangele ma pameli bongo sango e bimisami na kasa yoko ya Washington awa na États-Unis na mokomi apesami kombo te liyebisi liya SANDF li lobi ezali mbala ya yambote iti sango ya lolenge luye pesama pona kupakula buzoba na Mampingama Afrika maungele. SNDF e tindama na ekolo Kongo Demokratik na nzela ya Sami RDC Mampingama lisanga ya Sadek likita liankita ya bikolo bia Afrika yanse.
Sango mosusu ezali ya bakima bitumba ya Kwamuto edi.
Bakima bitumba bia ba mobondo na Kwamuto na ituka ya maindumbe ba bwakimbela na mwasi wa yambo uyo ya Tiamibu ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratik Judith Suminwa Tuluka kosala makasi po ete kimia ezunga na tina ete bakoka kozunga bisika bia bango balobi basali komona bwale pe batikala kozwa atali sungi lyokote ezala ya basalisi pe ya mbula matari.
Bato koleka zomi bakufi na bozangi bokengi na komune ya Bulengera na Butembo na Nord Kivu na eloko na eloko na eloko ebandaki na sanza ya yambo e lobby société civile ya Nguba e.
Mukambi ya société civile ya isika e John Kamita alobi mabali kati na bato baibawi babomaki na kobetama asengi bongo na bakambi ba ekolo kotala likamboli ye mpe na ba vandi ko mipe kisa ko misali la sembo na 2023 ko likabato ntuku misato na sambo ba kufa kikaka na komini yango.
Autant to mabongisi maboyukani ya Atlantique Nord ezali ko kanisa mibun tuku sambo na mitano mia yango wuto ekelama.
Bo kanisi bwango bo zali ko salima ntango mwantembe po na bo kolisi walisungi bwa ekolo Amerika na Europa ezali autant ekelama ka na mokolo mwamini ya sanze ya minei ya 1949 kalaka mokonzi na yango Jens Stoltenberg alobi na milulu misalami lelo ete mabongisi maye mazali ya monene koleka ya makasi pe na bo moko lokola isalamate alakisi mwa bo bangi puna mikolo mikoya na kosengaka ekulu Amerika kotikala pene na baninga bayango ba Europa bo bangi bwa otan bo zali po esengili kozela molungi ya mapunami ma ekulu Amerika mobumuye mokonzi ya kala ya Etats-Unis Donald Trump oyo azalipe kuhulila lisungi libonga ya mokonzi na president Joe Biden talaka ya mbo mboka na ye pe alingaka misolomi pe sama penza te na bikolo bya bapaya.
Genocide ya Rwanda e kukisi mibu ntuku misato lilo edi.
Bo lengele mibwa milulu po nabokanisi genocide boye boko salima o mokolo mwamposo pe e kukende mposo mobimba bokanisi bwa yango boko salima po na mibu tuku misato uta genocide to bobo mbonene bo salama ki na Rwanda bilenge baike pe ba tiami na misala mia bo lengele milulu lumiye epe milulu miango ekosami kosalema na esika ebengami memorial ya genocide to esika kokanisa bobomi boye
na Senegal na tango iye na milulu miabo kanisi mibun tuku mibale na minei uto lipanda lia ikolo president Bassirou Diomaye Faye mokondi ya esika oyo abimi na maponami asakoli na lisikulu asali bisika alingi koti ya makasi
mokondi ya sika Bassirou Diomaye Faye a beti sete na boko milibo a demokrasi na mboka na ye alobi akumi pesa na boke limisa sala pona bilenge pe basi pe pona bokitisi bwantalo ya biloko Bassirou Diomaye Faye alaki etembula matari na ye ekolandela mambi mabobimisi petelolo gaz pe makili na mboka alobaki yango tango ya bobeti ntangwa na tina ya maponami Senegal esengeli ebanda kobimisa petelolo na gaz mubumuye Bassirou Diomaye Faye atie na ebonga ya ministre wa yambo ekolo na ye Ousmane Sonko ou yazalaki ko kambayi pe a chamaki na boloko na bitumba zalaki ko sala pona ko pekisa mokonzi ou yazalaki na bokonzi na ibonga makisala ko wilila ibonga pona mbala ya misato
Tutsuki sana Afrika yangele edi esika wapi mokambi ya ndako ya bokeli mibeko mama nosiviwe mapisa ngakula atindami ko samba pona kanyaka mokolo moko sima na kutika mosala
bo kanga miboye bo salamaki sanza mibale yambo na mapona mina tina pe ya mapinja tina penza kati ni lingumba ya ANC li zali na bokonzi na Afrika ya ngeli uta mwa mibu e payi azalaka bongo moko na bayi ba azalaka penza na mpifo
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na ituka ya mai ndombe baye ba kima bitumba ya ba mobondo na kwa mutu ba Bwakimbela na ministre wa yambo ya mwasi ya yambo Judith Suminwa Tuluka pona mpasi e bazali kumona balingi kimia ezonga na ntina ete ba kukako zonga bisika bia bango ba lili ete ba sundola mampe ba bwak ba zwaka lisungite ata ya mbula matari to ya baye ba pesa kalisungito ba humanitaire gingia ba.
Bozongi na kimia na bisika ba utande bosenga boyambo bakima bitumba ya kwa muntu bazali kosenga na mukonzi ya sika ya mbula matari ya sika Jitisi Suminwa Tuluka bandeko baye bazali kolela bona bwale mpe lolenge ya mabe bazali na yango bisika batyama sima na kokima bitumba ya mobondo balobi ete basundolama kaka boy pe batikala kozwa ata lisungi liokote outa na ba humanitaire to basungi to ya bakonzi lingala ezwaki maloba mamokambi ya bakima bitumba baye batiama esika moko na engumba bandundu toyoka
ai monsieur Arsène Mayele moko ya bakimi bitumba don mobulu ya territoire ya Kwamutu ya bateke na bayaka awa na ville ya bandundu vraiment to umeli mingi na pasi misala nyoso etikala kuna na niveau ya territoire ya Kwamutu na plateau to vanda awa lelombula mibale sans solution tozonyo kwa mana bana kokufa ba pasi ya ndenge na ndenge Tozo senga na mama Judith, chef du gouvernement, oyo ya sika, elongona mokonzi ya mboka, son excellence, monsieur le président, pona ko sunga biso, na manda oyo ya sika, vraiment makambo oyo e continue li susute, e suka solution e zwama, mama premier ministre na gouvernement oyo osala makasi, kimia e kota na territoire kwa mutu po, biso nyonso to kwa kozonga kuna, po misala nyonso eza kuna, awa vraiment position ezate.
Moko na bakimi bitumba ya mwasi, apesi li kanisilia ye na kosenga na mama ministre wa yambo ya sika, lokola azalipe mama koyoka bole li bwa bango, kosala maso po ete kimia ezonga na bamboka na bango. Toka moko na bamama bakima bitumba na kwa mutu.
Komo na ngai mama Ibrahim Kisele, nazali mama kati na bamama oto kima bitumba ya plateau ya bate. Toza awa mama toyoki lelo batie gouvernement, me batie mamwasi premier ministre. Voma to sepeli ma kasi nde toyoki ke mama akomi premier ministre. Puisque kolela ya mwana muto yoka kapase za laka mama. Tangu batie yo mama, toyokela biso mawa. To nyokwa mi. Banda to kima bitumba awa na bandu. Bakipaka biso te, basundula biso ka bongo. Me lelo, to moni ke bapapa bechue. Ba mama basimbi bendela. Yango wana mama, na susi na yo oyo mama za laka na ngopo na bana. To sengi na oyaka oseku, oyako sunga biso. Po tia kimia na plata bate, keto luka mweto zonga. Bana bazo tangate, neti awa tozana bana bazo sale examen d'état bazo senga biso mbongo mama to kozwa mbongo wapi po bana biso batanga basala be examen d'état yango to sengi no mama po mama Judith yako secours to mana bolingo nayo na mawana ozoka kolela na biso ba mama to bele lyo yaka no secours oyako sunga biso pe oluka ocha kimya na plateau bateke
to soki pe maloba na mokambi ya bureau provincial ya affaires sociales et humanitaires ya Kwilu Atalisaki mikakatano division A ezali na yango pona kosunga bandeko bakima bitumba toka mokambi ya bureau provincial ya affaires sociales et humanitaires ya Kwilu
ngai monsieur Isidore wena koko mutombo ezali na bandeko bautaki kwa mutu bazali na biso wena Kwilu tangu baye awa to yambaki bango malamu na gouvernement provincial apesaki bango pe makoki lokola gouvernement central atindaki bango pe makoki mais Kolo oyo bana mboka ba déplacer bazali ko souffrir mingi bazali ko souffrir na lolenge ezali que esika ya kolala ezali ya mabe kolia ezali epai na bango te makambo ndenge na ndenge ezali ko komela bango bango wana pom mokonzi ya sika ya mwana mwasi ya koti ezali kutu kitoko ezali malamu yango to sengi na mama okoyoka ba déplacer ya Kwilu ndenge bazali ko souffrir yango to sengi na yo opesa bango makoki poke mutu na mutu akozonga abako pesa bango makoki okotia kimia esika bango bakokende na yango mutu na mutu akozwa mwa makoki poke azonga esika ya ye moko akolinga
uta engumba ya bandundu ingia bapona lolaka la Amerika
Na ngambo na ye mokambi ya ituka ya Sud-Ubangi Jean-Claude Mabenze Ngbei Benz asengi na baimboka kozala na limemia na bakilimi beko toba ntoma ya ituka abwakimbela yango sima na bovandi baike bavandi baike ya gemena kubeta bakilimi beko babale mposo moleki mpo na bamekaki kuwelela ebonga ya kukamba ndako ya bakilimi beko ya ituka Frank Biliwe
Ezali malamu te ete bakili mbeko bazanga bukengi o etuka ya bango. Esengeli toba mimiampe kubapesa lukumu mbo e lobi mkwa. mukambi wa etuka ya Sulubangi. Jean-Claude Mabenzegbey a pameri kila ebe ya kubeta mukilimbeko malashi adubia likundu ya lingomba ya politik api ya MLC ilangomoko na baili bota ya ye mpe nko bamba na mabanga ndako ya ntoma jidoni mukabi mambimbe ya seder simaya maponami ya mukambi ya assemble provinciale na batu baye baye bani na inu te sika ntoyoka Jean-Claude Mabenzegbey o elobeli ya VOA Lingala.
Ezali na litomba te ya kobundisa mokelimibeko tope oyo totindi ye, soki ezali na makambo ya kolobela ye esengeli te tokomela ye, kasi ya kobundisa ye te. Ezali na litomba te kobundisa moko na bafandi tope batoma na biso, soki tokosalaka bongo yango ekotumba mboka ekomema biso tokende liboso te.
Jules Mopila, mokambi ya sue civil ya Sulubangi, apameli ekila ebe ena pe alobi ete paponaminto bantoma basengeli kobika na kimya nyonso mpona koluka tombwa ya etuka. Toyoka Jules Mopila.
Asi na baninga na ko eza motindo elongo bani te po esalema na kadre ya demokrasi ngo tozote ya bango la non violence kolisa turi ya kimya ya pe e toyebi ke na tango sikoyo tozobelema na maponami ya ba gouverneur na ba senateur mwa matata ezokola mwa mingi oboko bandeko oyo bazo linga kowela mbende o alors comme eza kobenda na nani ya kolonga nani ya kotikala yango ezobuta ba matata mosusu epui ezomonana ke ntango mosusu ekose repete surtout ke tozobelema sikoyo na mokolo yango ya makasi biso tozobwakela bango ka mbela ke bango badepute batosa mibeko bayebake baponaki bango basala mosala mpona kosunga mboka baparti politike tozosenga mpe na bango ke bakelaki baparti politike wana na banza baza bato oyo bayebi eloro nini babengi parti politike bayebi eloro nini parti politike ekosala mpo efonctionne malamu alors batika kosalela bamoye oyo ekoki kotia mboka na kaka donc bapesaka konsei na bato na bango eye mokolo ya vote tokei oyo akobima comme gouverneur baponi ye na motina malamu oyo baoyo bakobima comme basénateur baponi mpe bango na motina malamu kanyaka ezala te
nsima ya boponami ya docteur Martinien Nganda Coin bo mokambi ya assemblée provinciale ya Sulubangi bantoma zomi na basato ya ngambo ya bambanda ya baye bazali na bokonzi bazali na bokengi soko mokete basengi na mbulamatari kobatela bango na mabota mabango ntoyoka moponami didoni mokabi mambimbi moko na baye bazwi bokoso ena
ya population bakoki kolandela ete bakoki koluka pe ete bakoki mpe kokanga ete bakoki mpe kosambisa ete mpo na makanisi ma ye opinio na ye lokola te ngai mokabi na bite nazala kandida president ya assemblée provinciale ata mpe soki parti na ngai elobi te ye okende te ezali infraction te oyo bakoki kolandela ngai na vote songolo pakala kati na barépublicain na badémocrate boyebi yango histoire wana malamu okomona te républicain te me kandida obino bopesa biso boye ngai nazali convaincu te na kovote kandida par exemple démocrate azovote makanisi ya moto donc na ngambu te population bite kandida azali malamu ngai mpe na kotelema wana mais soki biso badepute mpo na intérêt ya province ya Sulubangi tolobi te totika makambo ya mot d'ordre ya baautorité morale ekozala malamu mingi pour que province na biso ekoka kokende liboso o soki bakangi yo parce que tozwi badisposition sécuritaire nyonso epui mosala eza kosalema mpo na koidentifie koyeba bato bana soki tokangi bango bayeba te esika na bango ekozala boloko
utokimena Frank Biliwe senate mpo na lolaka lwa Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Lelo na linaka na biso monganga na sala nini tukolobela fenomena eye nzoto ya mwana mobali ekoki kokangama na kati ya nzoto ya mwana mwasi na ntango ya bosangisi yango. Likambo yango libenga maka syndrome ya peni captif na lopoto. Uta Canada esika azwami monganga Jean-Michel Kayumba ayanolaki na mituna ya Fatuma Kalala Limasi na lolenge likama lina lisalimaka. Tulanda.
Monganga, nazo yu kapasi ya wa. Nasala nini?
sotyo za yo kaboye, esengili yo muna biso minganga.
Boye bola muna kati ya emisyon na biso, emisyon na bino, monganga na sala nini. Lelo na monganga na sala nini, toyambi bongo Dr. Jean-Michel Kayumba. Aye bisa biso nanu likambu oyo ezala kaete, mwasi na mobali bakangami. Esale makandenge nini, ezali nini. Mitune yaki, mwasi, soki bazali ko sangana na mobali, mobali wana nzoto na ye ekangami na nzoto ya mwasi. Na lopoto bazali ko benga yango, syndrome du penis captif. Monganga, Jean-Michel Kayumba, yebisa biso nanu, syndrome wana ezali nini, eloko wana esalaka ete nzoto ya mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi soki bazali ko sangana. Ezali nini yebisa biso nanu.
Matondo mingi mama pona motuna kaka ndenge komo na ngoi lobi toko limbo na ngona lingala ezali kango nzoto ya mobali na kati ya nzoto ya mwasi ekangami bango mibale batikali kole bao bimse detache lisusu te nde yango tobenga ngo syndrome du penis captif ezalaka pe na ba minute muke ekozala ba heure mususu pe ezalaka ba jour yango na fosenga ba minganga batala po ba ede bango ba se dekole yango ya de syndrome du penis captif nzoto mobali ekangami na nzoto mwasi eyoko obima lisusu te.
Docteur Jean-Michel, eloko nini esalaka te nzoto ya mwana mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi tango bazali kosangana? Est-ce que ezali na maladie, ezali na eloko moko ekotinda ete nzoto na bango ekangama po na ndenge bakangami ndenge wana eyebani ete ekotaka ebimaka mesiko soko ekangami mo eloko nini ezali kotinda ete nzoto ya mwana mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi?
Nasepeli ndenge olobi ke pendant kobosangani ya nzoto esalaka ke ekotaka ebimaka. Mais na moment ya syndrome du penis captif, tango ekoti et que koti en profondeur, soki ba misuni ya nzoto ya mwasi esali contraction, donc c'est kangami. Alors ekangi pe na nzoto ya mobali o eza ya kotele mamakasi. Et puis pour nako et ça là que non et bima et ko bima li susuté bako kanga mabango mibale point d'union na bango ezala nzoto ya mwasi na mobali na nzola mobali na kati ya nzoto ya mwasi ezo bima li susu phénomène eza lié na élément moko ba bengaka contraction ya ba muscle ya nzoto ya mwasi yango na explication mais siko comment ba muscle ya mwasi ou bien misuni ya nzoto ya mwasi ekangamaka c'est pas et a parce que nzoto ya mwasi so ekoti na kati ya anxiété makasi ou bien ekoti na kati ya kobanga makasi ekoti na kati ya moment o aza calme lisusu te aza agité nde koma ke non etindi ba réponse na ba muscle et particulièrement ba muscle ya nzoto ya mwasi ekangami makasi ekangi pe nzoto mobali o eza ya kotelema.
Docteur atozai kosola pembeni lobi mingi pe otala boye nzoto ya mwana mobali soki eza vraiment na posa makasi komo mwana mobali mususu amelaki ata bakisi ba bloko batu ba mibali ba melaka oyo ke esala ke nzoto na ye ewumela ezala ya makasi ata pendant des heures ekwe ate elemba te eza bongo ndenge oyebisaki nga?
Nzoto mobali surtout ba oyo bakendaka libanda bazaka na tendance ya komela bimelamela mpona ko impressionner kobangisa mwasi ya sika kopesa ye souvenir ke abosana te yango na bamelaka bimelamela wana nzoto ya kotelema ezokita lisusu te parce que na moment ya syndrome du penis captif soki nzoto yango elembaki ekobima nango mais comme amelaki biloko ya kotelemisa nzoto pendant des heures lokola mwasi misuni ya mwasi ya nzoto ya mwasi esekangi ye ye mpe akotelema akobima te.
Mais docteur tozali mpe koloba oyebisaki nga lobi mingi phénomène wana esalemaka kaka mpona mwasi na mobali oyo bazali kosala ba relation ya kobima libanda ou bien mobali azali mobali ya batu to mwasi mpe azali mwasi ya bato sikoyo na kosangisa nzoto wana na ndenge neti ya koyiba nde phénomène wana vraiment ya penis captif esalemaka.
wana za solo kaka ndenge na lobaki esalemaka na baka nyonso ekoki kosalema pe na mwasi na mobali baa na relation normale ya ndako ya mariage me pourcentage ya baoyo esalema na kati ya ndako eza mukie comparé na basi mwasi ou bien mobali abimi libanda na mobali ya sika mobali ya kotriche ya adultère yango wana na esalemaka mingi biseko explication pourquoi esalemaka mingi na bato ya libanda premièrement ezali mpona na ntango mutu azo yiba mutu wana aza na bobangi baya kokanga bango ainsi de suite e matisi to ya anxiété ya bobangi alors bobangi wana etindaka ke non cerveau etindi message na bamuscle nyonso ya nzoto ekangama e puis na ka oyo muscle ou bien misuni ya nzoto ya mwasi ekangami ekuti nzoto ya mwana mobali ya kotelema makasi na katikati na kati kuna nde ekangami esali ekapte ebloke nzoto ya mwana mobali deuxième élément oyo esalaka ke non pourquoi bato oyo bakenda na libanda eza parce que avec oyo babengaka ke non eloko ya sika oyaka nango na minirobe ya sika etindaka mutu azala kosepela na esengo moko boye siko nzoto ya sika esalaka ke mwana mwasi oyo andokanela likambo wana akutani na mobali yango akodevelope phénomène moko babengaka orgasme orgasme eza bosepeli na bosangisi nzoto epai ya mwasi na bosepeli wana etindaka bamuscle nyonso na bao bayebi orgasme mpo baexperimenta orgasme na bosepeli ya kosangisa nzoto bayebi ke ntango bakomaka na moment wana bamuscle nyonso ekangamaka na misuni ya nzoto ya mwasi non seulement ekangamaka mais ekotaka na vibrement ou bien tremblement bao baoka biso bayebi phénomène wana so baexperimenta orgasme ou bien bosepeli ya niveau ya likolo ya kosangisa nzoto alors ntango muscle na moment ya orgasme ou bien misuni na moment orgasme ekangami na oyo ya misuni ya kati ya nzoto ya mwasi ekekanga mpe nzoto ya mobali oza ya kotelema ecrée phénomène ya syndrome du pénis captif nzoto na bango mibale eza kole e bakoki koseparé bango te bakokangama wana ti na hôpital nde ezalaka soni e puis ntango bakangi bango bongo bon ok il faut baluka mutu asalisa bango bobangi makisi susu makasi bobangi wana nde siko eentraîné mpe ke non nzoto eza ekokangama ekokita te parce que phénomène oyo etindaka keno ekita il faut calme ekota
estceque bino baminganga bokoki kopesa lisungi na couple oyo soki bamemi mwasi na mobali oyo bakutani na likama oyo ya syndrome ya pénis captif eloko nini bino bopesaka bango comme lisungi
lisungi wana eza na ba deux niveau lisungi oyo ekosalema na chambre oyo bakangami avant babima mpona soni ti bakende na urgence na hôpital alors mpona bato oyo bazoyoka biso bakoki kosalisa bato wana lisungi ya liboso eza kokalme mwasi aza na anxiété makasi soka kiti kaka akimia ekoti na kati ya psychologie na ye nzoto ya mwasi mpe ekose décontracté ekolâche
docteur soki neti azalaki na kobanga deja bakangami ndenge wana kokitisa ye neti korelaxe donc kokitisa ye motema mama vanda akimia makambo nyonso ekoleka malamu nde bongo bato basengeli kosala
nde ne bato basengeli kosala mais généralement esimbaka te yango wana topasaka na deuxième étape pourquoi esimbaka te fona expliqué parce que mwasi oyo imagine bakangi bino wando yiba mutu mwa libanda akoti mais kobanga emati lisusu makasi ata soyo bino nakojuge yo te zala nakojuge yo te na passion na yo nakojuge yo te akokita te alors yango topasaka na deuxième étape soki mutu aza na mwa experience ya kokotisa mosapi na nsima ya mobali oyo tobengaka touché rectal akoki mpe kosalisa bango na ndenge nini So kotisi musapi na kati ya sima mobali, nzota mobali ataso melaki nyoso ya ba afrodisiaque e kokita. So di peki.
Monganga Jean-Michel Kayumba utololaka la Amerika bokuki kolanda bolayi ya lisolo eye na vewalingala.com tonalinaka na biso bokolongono mpe bomoi. Ndetukutani sima matondo mingi.